to create a human Zebor by using waves of a determined frequency on the brain.
V vesolju na milijarde planetov, ki so tako ali drugače malo podobni naši Zemlji. Kar pomeni, da je prostor prihodnosti za človeštvo neskončen.
Od filozofije preko kvantne mehanike, do gradbeništva in vse vmes, elektrika.
What science can do, will do.
ZOFA. V začetku. Oktobra je v okviru projekta Spoznaj, ki bo do leta 2026 podpiral uvajanje načel odprte znanosti v Sloveniji, potekal javni dogodek, na katerem so sodelujoči začrtali smernice izvedbe odprte znanosti pri nas. Koordinatorica projekta Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani in 20 slovenskih javnih raziskovalnih organizacij bo v okviru 4-milijonskega projekta, ki ga financirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija, prilagodila svoje delovanje v skladu z načeli odprte znanosti. Okoliščine za pričetek projekta predstavi Miro Pušnik, direktor Centralne tehniške knjižnice.
Gre pa za to, da je leta 2021 bila izvedena reforma evropskega raziskovalnega prostora ter pa podpisan pakt o raziskavah in inovacijah, podpisala ga je tudi Slovenija in vse to je prineslo obsežno reformo konceptu znanstveno-raziskovalnega dela v Evropski uniji, a ne, oziroma v evropskem raziskovalnem prostoru in je med drugim tudi postavilo neke čisto nove temelje za to izvajanje, se pravi, neke nove koncepte, predvsem bi jih omenil, da so ti koncepti v obliki hitrega in odprtega deljenja rezultatov raziskav po načelih FAIR, a ne, se pravi celovito deljenje vseh rezultatov raziskav in drugi vidik je vključevanje širše javnosti v procese znanstveno-raziskovalnega dela na različne načine, skozi recimo občansko znanost, pa tudi skozi kakšne druge načine.
Katere konkretne dejavnosti bodo izvedene?
V okviru tega projekta bo več več sklopov, vsebinskih sklopov. En sklop že poteka, to so predstavitve najširši zainteresirani javnosti glede praks odprte znanosti. Naslednji sklop, ki se ga lotevamo v začetku leta 2024, bo specializirano usposabljanje podatkovnih skrbnikov oziroma po angliško data stewardi, a ne, še nismo pravzaprav tudi eden izmed rezultatov tega našega dela, bo tudi pravilna terminologija, a ne, kateri profil pač to bo. To bodo prav posebej specializirani raziskovalci oziroma drugi podporni kader, ki bodo skrbeli za ravnanje s podatki. Izdali bomo neki priročnikov za delovanje po praksah odprte znanosti in pa v zadnjem programskem sklopu, v šestem, bo celovita prilagoditev. Tukaj gre pa za po eni strani obsežne spremembe na področju nekih internih aktov, se pravi delovnih navodil, pravilnikov, priporočilo raziskovalcem, kako ravnati v skladu s temi praksami, po drugi plati pa tudi vzpostavitev teh struktur, o katerih sem že prej govoril, skratka zaposlitev novih ljudi, podatkovnih skrbnikov, ki bodo sistematično skrbeli za ravnanje z raziskovalnimi podatki in pa predvsem za deljenje raziskav po načelih FAIR.
Po izteku projekta bodo sredstva za nadaljne delovanje skrbnikov podatkov in uvajen načel odprte znanosti zagotovljena iz rezolucije o znanstveno-raziskovalni in inovacijski strategiji 2020 do 2030. Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova-Duh, ki je poleg ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorja Papiča otvorila oktobrski dogodek, vidi pomembno vlogo odprte znanosti tudi pri razvoju umetne inteligence, saj ta za razvoj potrebuje čim več prostih podatkov. Citiramo. Na ministrstvu si prizadevamo za brezplačno ponovno uporabo podatkov, s tem, da seveda upoštevamo zaščito avtorskih pravic in ustrezno navajanje virov. Kaj pa odprti znanosti mini minister Papič?
Kadar uvajamo seveda načela odprte znanosti, seveda moramo biti izredno pazljivi. Osnovni koncept, ki mu sledimo tako na nacionalnem kot evropskem nivoju, je seveda to, da smo odprti, kolikor je možno in pa seveda po drugi strani tudi previdni, da ne bomo preveč naivno izpadli. Se pravi, gre za iskanje ravnovesja, da imamo mednarodno sodelovanje, seveda moramo biti pa previdni, da ne predajamo našega znanja na preveč lahek način.
Papičev pogled na previdnost uvaja načel odprte znanosti, komentira Pušnik.
Poglejte, pri raziskovalnih podatkih oziroma na splošno pri izdeljenju raziskav po načelih FAIR-a, ne, govorimo o dveh možnih izjemah. Ne. Ena je, ko gre za morebitno kršitev kakršnekoli zakonodaja, ne, z objavo, z javno objavo podatkov, ne vem, ali gre za kak GDPR, pa je treba kake ukrepe narediti, anonimizacijo, karkoli, ali pa gre recimo, ne vem, za varnost, ali pač skratka, kakršnikoli zakonski razlogi, no, drug možen sklop omejitev odprtosti je pa lahko nek komercialni interes raziskovalcev, ne, se pravi, da gre za interes, da raziskovalci to uporabijo kot del nekega, neke industrijske lastnine ali pa recimo, da imajo njihovi podatki nek patentni potencial in to se pač v principu navede v načrtu ravnanja in se potem to običajno tudi upošteva pri financerjih.
Pri uveljavljenju načel odprte znanosti, ki zajema tudi prost dostop do člankov, predstavlja eno izmed težav znanstveno založništvo, predvsem tako imenovane plenilske revije. Objavo znanstvenega članka je sicer v vseh revijah treba plačati, z namenom večjega zaslužka pa plenilske revije težijo k objavi čim več člankov, ki pogosto niso recenzirani oziroma so ti standardi znižani. Kakšne rešitve na področju objavljanja člankov vidi Pušnik?
Po mojem mnenju ni problem toliko odprtost, zaprtost, ampak je bolj problem so sistemi vrednotenja, ki temeljijo na število objava, ne, na te tako imenovani točkologije. Ne. In to pomeni, da so raziskovalci prisiljeni objavljati. To je tisto znameniti rek publish or perish, ne, objavi ali patenija. Ne. In ne glede na to, a gre za odprto znanost ali ne gre, se ti predatorji vedno na tak način umeščajo nekje, ne? Ker so raziskovalci zaradi metod vrednotenja prisiljeni objavljati, ne, ne toliko zaradi tega, da je odprto. In tukaj je dejansko govorimo o eksponentni rasti objav, to je velik problem, ne? Ne samo, da je problem eksponentna rast objav, tudi eksponentna rast založb in znanstvenih revij, je problema, ne, s katerim se soočamo in je zadeva dokaj neobladljiva. Govorimo o eni džungli teh raznoraznih digitalnih platform, kjer se to da objaviti. Tako da predvsem so ključne spremembe vrednotenja, ne, in to jih tudi reforma ERA seveda podrazumeva. Vrednotenje, ko se z teh, rečem, ocenjevanja točka, ne, recimo števila objav ali pa kje je bilo objavljeno, predvsem vrednoti delo samo. A ne.
V nedavno objavljeni študiji v reviji The Lancet ugotavljajo, da poskusi tako imenovane zelene gospodarske rasti ne bodo prinesli zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov, ki je potrebno za doseganje podnebnih ciljev in načel pravičnosti iz Pariškega sporazuma. 11 zahodnih držav, ki so ustrezale kriterijem zelene gospodarske rasti, bi glede na trenutno stopnjo gospodarske rasti in zmanjševanja emisij ogljikovega dioksida v povprečju potrebovalo 223 let, da bi zmanjšale svoje emisije za 95% glede na leto 2022. V zadnjem desetletju so nekatere države zmanjšale emisije CO2 in hkrati povečale svoj bruto domači proizvod, kar v političnem in medijskem prostoru pogosto označujemo kot zeleno rast. Strokovno se stanje, ko je okoljska spremenljivka stabilna ali se zmanjšuje, medtem ko gospodarski kazalci rastejo, označuje kot razklopljenje ali ločitev, angleško decoupling. Absolutna ločitev se torej v ekonomsko-okoljskem diskurzu nanaša na gospodarstvo, ki bi lahko raslo brez povečanega negativnega pritiska na okolje. Že v preteklih študijah so pokazali, da je pomembno merilo za zeleno rast dovolj hitro doseganje okoljskih zavez in ne zgolj izboljševanje gospodarskih in okoljskih kazalcev. V študiji so prvič upoštevali tudi pravične deleže izpustov držav v kontekstu izpolnitve ekoloških zavez Pariškega sporazuma, ki predvideva višjo odgovornost nekaterih držav. Predpostavili so kriterij, po katerem so vsi zemljani upravičeni do istega obsega onesnaženja. V raziskavi so 11 od 36 držav z visokimi dohodki na podlagi razmerja med rastjo BDP in zmanjšanja emisij CO2 med letoma 2013 in 2019 opredelili kot zeleno rastoče. Za 7-letno obdobje med koncem svetovne finančne krize in začetkom epidemije COVID-19 so se odločili zaradi razmeroma dobre gospodarske stabilnosti v tem obdobju. Izmed 11 držav, ki so ustrezale pogojem zelene rasti, je bilo takih 8 držav iz Evropske unije. Med njimi Avstrija, Danska, Luksemburg, Nizozemska, Švedska, Belgija, Nemčija in Francija. Ostale 3 so bile Združeno kraljestvo, Avstralija in Kanada. Osredotočili so se na emisije CO2 na podlagi porabe in ne na podlagi proizvodnje, saj prispevki emisij na podlagi proizvodnje ne upoštevajo izpustov pri uvozu blaga in storitev ter selitev industrijske proizvodnje. Kot utemeljujeta raziskovalca, morajo v globaliziranem gospodarstvu državni prispevki k svetovnim emisijam odražati toplogredne izpuste, vključene v mednarodno trgovino. Izračunali so, da nobena od naštetih držav ne bo dosegla dovolj hitrega zmanjšanja emisij, da omejimo temperaturno rast pod 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko dobo. Da bi zeleno gospodarsko rastjo, ki je bila opredeljena v študiji, lahko dosegli cilj Pariškega sporazuma, bi moralo nižanje emisij na račun višanja BDP potekati 13-krat hitreje, za doseganje manj ambicioznega scenarija temperature, za največ 1,7 stopinje Celzija pa kar 5-krat hitreje. Še najbližje temu je Združeno kraljestvo, ki bi od 11 držav cilj nižanja emisij za 95% glede na leto 2022 doseglo najhitreje, in sicer v obdobju 73 let. Najdlje pa bi zato potrebovala Belgija, kar 369 let. Izračunane ocene raziskovalcev so ob upoštevanju minimalne okoljske pravičnosti in gospodarskega modela business as usual, ki niti ne predvideva večje gospodarske rasti za razliko od zagovornikov zelene rasti, konzervativne. V študijo vključeni podatki o emisijah CO2 na podlagi porabe recimo ne vključujejo toplogrednih izpustov iz kmetijstva, gozdarstva ter letalskega in ladijskega prometa. Upoštevanje teh emisij bi pomenilo, da bi morale države z visokimi dohodki še hitreje zmanjšati svoje izpuste. Rezultati študije nakazujejo, da je visoko znižanje izpustov CO2, ki bi bilo potrebno, da bi bila nadaljna gospodarska rast v državah z visokimi dohodki združljiva z zavezami Pariškega sporazuma, empirično nedosegljivo tudi za najuspešnejše države. Narativ zelene rasti je tako glede na izsledke nove in že več nedavnih podobnih študij, kot pravita raziskovalca, oblika greenwashinga. ZOFO je pripravila Urška.